Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 26. februar 2020. godine. Poslušajmo vijesti dana. U Doboju počeo sastanak predstavnika oba bosansko-hercegovačka entiteta u vezi s borbom protiv koronavirusa. U Hrvatskoj potvrđen drugi slučaj zaraze koronavirusom. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Uz jednog jučer potvrđenog bolesnika pozitivnog na koronavirus imamo još jednog. Svi ostali testirani u ovom trenutku su negativni.
U Sarajevu u toku sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Jedna od tema, prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužiločkog vijeća Bosne i Hercegovine u ovom sazivu, čiji je predlagač zastupnik Dragan Mektić.
Da pomenem samo aferu potkivanje, gdje je očigledno da je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta sasvim neprimjereno sjedio u društvu za koje se poslije ispostavilo da su davali novac i mito za rješavanje nekakvih predmeta.
Narodna skupština Republike Srpske danas popodne na posebnoj sjednici odlučuje jesu li posjeta crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini i raspoređivanje Frontexa na bosansko-hercegovačku granicu štetni po vitalni interes Republike Srpske, a po zahtjevu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Opozicija najavila da neće dati podršku.
Ponovo predstava za javnost nepotrebna i da o ovome nema svrhe raspravljati.
U prostorijama javnog preduzeća deponije na Uborku u toku je sastanak federalnih inspektora, deponije i predstavnika udruženja građana jedne se tiče. Iz udruženja očekuju odluku o obustavi gradnje nove jame za deponiju na Uborku i zatvaranju postojeće. U Sarajevu je u 1991. godini preminuo akademik Muhamed Filipović. Potvrđeno sa Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine radiju Slobodna Evropa. Na vojnoj sahrani u Kairu danas će biti ukopan bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak, koji je preminuo u 1991. godini. U Egiptu je proglašena trodnevna nacionalna žalost. Vrijeme sutra prije podne pretežno oblačno sa susnježicom ili snijegom. Prema kraju dana smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature između minus 2 i 5, a najviše dnevne između 5 i 10 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Doboju je u toku sastanak predstavnika oba bosansko-hercegovačka entiteta na kojem se razgovara o mjerama za suzbijanje eventualne pojave epidemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Iako za sada nema zaraženih, prema tvrdnjama ljekara iz kriznog štaba kantona Sarajevo, teško će se izbjeći njegova pojava. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo uspostavljen je punkt za skeniranje svih putnika kako bi se smanjila mogućnost za širenje koronavirusa, kaže glasnogovornica Sanja Bagarić.
Riječ je o šalteru Federalne sanitarne granične inspekcije jedinice Aerodrom Sarajevo na kojem putnici popunjavaju upitnik koji se odnosi na njihovo trenutno zdravstveno stanje. Također se uzimaju informacije o mjestu i adresi boravka u BiH, broju osoba, razdoblje boravka te kontakt telefon. Postupanje, odnosno screening putnika vrši se u skladu sa naredbom kriznog tima Federalnog ministarstva zdravstva. Pokrivaju se, odnosno informacije se uzimaju od putnika sa svih dolaznih letova na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, a posebno od putnika koji dolaze iz Kine, Južne Koreje, Italije i Irana. Ujedno dobijaju i uputstva, odnosno letke, kako postupati ako se dogodi da se naknadno, odnosno za vrijeme boravka u BiH, pojave potencijalni simptomi, odnosno kome se obratiti u tom slučaju, a koji sadrže i brojeve telefona najbližeg zavoda za javno zdravstvo. Nakon svih prikupljenih informacija, ukoliko se procijeni da ima potrebe, obavještavaju se zavodi za javno zdravstvo za provedbu mjera koje su u njihovoj nadležnosti, a koji po potrebi šalju stručno osoblje i epidemiologa na lice mjesta.
U Hrvatskoj je potvrđen drugi slučaj zaraze koronavirusom. Radi se o bratu osobe kod koje je virus potvrđen jučer. Resorni ministar Vili Beroš kaže da je zdravstveni sistem sposoban nositi se sa zarazom i ne očekuje ponavljanje talijanskog scenarija. Pripremio Enis Zebić.
U Hrvatskoj je zabilježen još jedan slučaj oboljenja od koronavirusa. Brat blizanac jučer konstatiranog prvog oboljelog koji se zarazio virusom na nogometnoj utakmici u Milanu. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Uz jednog jučer potvrđenog bolesnika pozitivnog na koronavirus imamo još jednog. Svi ostali testirani u ovom trenutku su negativni. Ulazimo u drugu fazu gdje zdravstveni sustav preuzima značajniju ulogu u obrani zdravlja hrvatske nacije. Vjerujem da to možemo napraviti uz ove nekakve početne blage disfunkcionalnosti koji su na nivou možda nekakvog nesporazuma, sve drugo će biti iskontrolirano i dovedeno u savršen red.
On je zadovoljan situacijom u Hrvatskoj i ne očekuje ponavljanje talijanskog ili kineskog scenarija. Kako je stanje prvog i drugog oboljelog i trećeg kontakta djevojke prvog oboljelog, pojasnila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti u Zagrebu, Alemka Markotić.
Zahvaljujući brzoj identifikaciji prvog, mogli smo identificirati i drugog. Treći bliski kontakt postoji sumnja, prvi nalaz je negativan, još ćemo jednom danas ponoviti. Svi do sad koji su bili testirani, svi su nakon negativnih nalaza pušteni kući. Ono što mogu reći za dvojicu bolesnika koji su sad potvrđeni, hospitalizirani kod nas, oni imaju blagu kliničku sliku, za sad su dobro, dobivaju sve potrebne lijekove i za sada ne očekujemo neke komplikacije.
Do srijede ujutro testirano je 72 ljudi i svi su negativni. Dvojica oboljele braće smješteni su u zasebnim sobama, a razmišlja se da ih se smjesti zajedno. Prvo oboljeli radi u kompaniji Tesla Ericsson i svi zaposleni iz njegovog okruženja pušteni su da rade od kuće. Drugo oboljeli radi u Hrvatskoj elektroprivredi. Već utorak nije bio na poslu, a 15 zaposlenih za koje se pretpostavlja da su bili s njim u bliskom kontaktu obaviješteno je da ne dolaze na posao ili su vraćeni s posla. Priopćili su iz tog javnog poduzeća. Osim zabrane u Italiju drugih promjena u školstvu nema. Nema prevelikog pritiska na police trgovina, ali ljudi kupuju veće količine da bi rjeđe morali izraziti među ljude. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Oko 400 radnika kineske kompanije China Road and Bridge Corporation angažiranih na gradnji crnogorske autoceste Bar Boljare uskoro se ipak vraćaju iz Kine u Crnu Goru uz poduzete mjere predostrožnosti, kako je saopštio Crnogorski institut za javno zdravlje. O kakvim se mjerama radi čućemo od Jasne Vukičević.
Na gradilište autoputa vraća se 400 radnika iz Kine, koji od utorka stižu u grupama u Crnu Goru, rekao je izvršni direktor Monte Puta Jonu Zmujević za radio Crne Gore, a prenijela je agencija Mina. Mujević je kazao da ti radnici nisu iz kineskih provincija u kojima je epidemija koronavirusa, te da dolaze u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, idu u karantin koji će biti u njihovim kampovima za smještaj radnika i bit će pod nadzorom zdravstvenih institucija u narednih 15 dana. Ranije danas pomoćnik ministra zdravlja Miro Knežević je za televiziju Vijesti kazao da nema potvrde o dolasku kineskih radnika u Crnu Goru. U slučaju da dođu, propisanim mjerama kontrole i prevencije rizik od importovanja koronavirusa bio bi smanjen na minimum, kazao je Knežević.
Nisu potvrdili ni dolazak jednog radnika iz Kine još uvijek. Ono što smo mi prije tražili od njih, a i sada, to je da postoji u slučaju da moraju da dolaze radnici iz Kine. Ti radnici iz Kine nikako ne mogu da budu iz teritorije Hubei, koja je pogođena. U slučaju da dolaze, oni moraju da budu 14 dana izolovani u Kini. Dan pred dolazak moraju da budu pregledani od njihovih ljekara i da donesu potvrdu da su zdravi. Nakon toga, kod nas moraju da budu opet pod vrstom zdravstvenog sanitarnog nadzora izolacije u 14 dana i tek bi onda mogli da budu pušteni u rad.
Podsjetimo, na konferenciji za novinare Instituta za javno zdravlje, koja je održana prije dva dana, rečeno je da se iz Kine vratilo 10 radnika koji rade na izgradnji autoputa, a da se očekuje još oko 400, ali ne iz oblasti Hubei, gdje je registrovano najviše infekcija od koronavirusa. Odgovor na pitanje u kom roku se očekuje njihov dolazak do slanja ovog priloga nisu mogli precizirati u kompaniji CRBC, kineskoj firmi koja je glavni izvođač radova na autoputu. A kada je riječ o karantinima koji bi zbog koronavirusa mogli biti postavljeni na nekim lokacijama u Crnoj Gori, ranije je iz Instituta za javno zdravlje rečeno da se razmatraju Ulcinj, Podgorica i Danilovgrad. Za sada nema potvrde da su te ili neke druge lokacije odabrane za karantin, a direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša je na pres konferenciji ove sedmice kazao da ni po tom pitanju ne treba biti panike.
Ljudi, mislim, neopravdano dižu paniku, jer radi se o karantinu za zdrave. Tamo se smještaju zdravi ljudi. Bolesni idu u karantin bolnički.
Obišli smo danas i neke od budvanskih apoteka, iako epidemiolozi kažu da zaštitne maske imaju veoma ograničenu i kratkoročnu funkciju, te da su efikasne jedino ako ih nosi oboljeli, u budvanskim apotekama kažu da je od juče za njima potražnja više struko porasla. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjem zasjedanju je između ostalog razmatrao prijedlog zakona o prestanku mandata sadašnjem sazivu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, a koji je predložio zastupnik Dragan Mektić. Detaljnije sa skupštinskog zasjedanja izvještava Mila Dobradović.
Obrazlažući zašto je u proceduru stavio predlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u sadašnjem sastavu, poslanik Srpske demokratske stranke Dragan Mektić kaže da je to prije svega zbog opšte percepcije BH javnosti da je pravosudni sistem jedan od najslabijih stubova vlasti u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo je, dodaje, korumpirano, kriminalizovano i opterećeno nepotizmom i raznim aferama.
Da pomenem samo aferu potkivanje, gdje je očigledno da je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta sasvim neprimjereno sjedio u društvu za koje se postoje ispostavilo da su davali novac i mito za rješavanje nekakvih predmeta i da je krajnje neprimjereno obećavao da će uticati na taj predmet.
Da li ovim postupkom krši zaključke Skupštine Republike Srpske, kojima se od poslanika iz ovog entiteta traži da ne učestvuju u donošenju odluka na državnom nivou? Mektić smatra da to nije slučaj.
Ovo je nešto što treba isključiti, po meni da kažem, iz tih zaključaka, zato što je ovo jako važno, prioritetno i goruće stvar kad su u pitanju zaključci. Ovo je lex specialis zakon, ovo nije redovna procedura, na kraju krajeva poslanici su danas kroz raspravu ozbiljno shvatili čitavu ovu situaciju i podržali hitnu proceduru.
U burnoj raspravi najviše primjedbi na ovaj prijedlog zakona stizalo je od poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Nenad Stevandić kaže da je protiv ove inicijative jer ništa ne rješava.
Ovaj zaključak je potpuno bez predmeta, zato što govori o tome da se raspusti sadašnji saziv Visokog sudskog tužilačkog savjeta i da se na isti način na koji je on izabrao, izabere novi. Ako su sudije i tužioci principijelni advokati koji su birali, izabrat će isti. Neće dozvoliti da im neki političar nameće način na koji se biraju kada je to već zakonom regulisano. I potpuno je jasno da će ovo pasti u domu naroda, tako da je ovo bio više, da kažem, neka vrsta potrebe da se krše zaključci Narodne skupštine Republike Srpske, pogotovo član 4, da se učestvuje u odlučivanju na neprimjeren način, nego što će biti nekog benefita od ovoga zakona.
Za stavljanje u hitnu proceduru prijedloga zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u sadašnjem sastavu glasalo je 23 poslanika, 14 je bilo protiv, a jedan suzdržan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske donio je odluku da se danas u 17 sati održi posebno skupštinsko zasjedanje na kojem će se raspravljati o stavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da raspoređivanje stranih pripadnika na bosansko-hercegovačkoj granici kao i posjeta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini ugrožava vitalni nacionalni interes Republike Srpske. Više informacija donosi Gojko Veselinović.
Ako Skupština Republike Srpske danas potvrdi stav srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da Milo Đukanović ne dođe u zvaničnu posjetu BiH, odluka BiH predsjedništva neće stupiti na snagu. Poslanici najjače opozicione partije u Republici Srpskoj, Srpske demokratske stranke, glasat će protiv ove odluke, kaže šef poslaničkog kluba ove partije u entitetskom parlamentu Miladin Stanić.
Ponovo predstava za javnost nepotrebna i da o ovome nema svrhe raspravljati.
Igor Crnadak, poslanik partije Demokratskog progresa, kaže da se i oni protive potezima Dodika.
Povlačenje vitalnog interesa na ovom pitanju, srozavanje mehanizma, jednog od najvažnijih mehanizama zaštite Republike Srpske. Ne treba to trošiti na pitanje kao što je da li će neki državnik doći ili neće doći.
Politička analitičarka Tanja Topić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je ovaj zahtjev za pokretanjem vitalnog nacionalnog interesa od strane Milorada Dodika apsurdan, imajući u vidu dešavanja oko deklaracije o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori.
Prije svega, zato što su poslanici iz SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske odbili da glasaju, znači da podrže deklaraciju o podršci srpskom narodu u Crnoj Gori, a sada se pokreće pitanje koje je vezano za posjet predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovine.
Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta Crne Gore, smatra da pokretanje vitalnog nacionalnog interesa na ovako trivialnom pitanju, poput posjete jednog državnika Bosni i Hercegovini, neće donijeti dobro nikome, te će narušiti ugled Republike Srpske i njenih predstavnika.
Mislim da je to jedna vrlo nepametna odluka, neprincipijelna odluka koja ide samo na štetu srpskog naroda i njegovog ugleda u regionu, ali i u široj međunarodnoj zajednici. Da ne pričam o tome što je ostalo od nečega što se mogao nekada nazvati ugled gospodina Dodika, jer o tome se više, nažalost, sve manje može uopšte i govoriti. Se iskreno nadam da ta aktivnost neće biti produžena i da neće rezultirati daljim produbljivanjem negativnih trendova u odnosima između jednog etniteta Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Na današnjoj posebnoj sjednici poslanici bi se trebali izjasniti i o prijedlogu odluke o potvrđivanju izjavi člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, po kojoj je odluka o prihvatanju sporazuma o statusu između BiH i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu Frontex na teritoriji BiH usvojena bez konsenzusa, također veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa. Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Nakon sastanka s Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, roditelji bošnjačke djece u prvoj osnovnoj školi u Srebrenici polovično zadovoljni rješenjima.
Oko nekih mnogo bitnijih stvari, kao što je nacionalna grupa predmeta, naziv bosanski jezik, tu načelno nismo mogli postignuti nikakav dogovor.
Najveće preduzeće iz sistema elektroprivrede Republike Srpske, Elektrokrajina, kreditno se zadužuje za 2,5 miliona maraka.
Namjena kredita je podrška tekućoj likvidnosti preduzeća sa rokom otplate od 12 mjeseci i maksimalnom kamatnom stopom od 3,6%.
I svijeta. Evropska unija će tražiti od Velike Britanije da zadrži zabranu uvoza hlorisane piletine kao uslov za postizanje novog trgovinskog sporazuma nakon Brexita. Cilj ove mjere je da se zaštite interesi evropskih izvoznika mesa, što će istovremeno biti prepreka za potpisivanje američko-britanskog sporazuma, jer Washington insistira na slobodnoj prodaji hlorisane piletine. Dragan Štavljanin.
To podrazumeva da Velika Britanija ne bi smjela da koristi i određene hemijske elemente u proizvodnji hrane, pre svega pesticide, endokrine rastvarače i hlor za tretiranje piletine. Novi britanski ministar za zaštitu životne okoline George Justis odbio je prošlog vikenda da garantuje da njegova zemlja neće dozvoliti uvoz hlorisane piletine kao deo novog trgovinskog sporazuma sa SAD-om. Poziciju Evropske unije podržava britanski nacionalni sindikat poljoprivrednih proizvođača, čija predsjednica Minjet Batters ističe da bi to bilo moralno bankrotstvo i suludo ukoliko premijer Boris Johnson odbaci visoke standarde proizvodnje hrane u Velikoj Britaniji u cilju postizanja trgovinskog sporazuma sa SAD-om. SAD su najveći proizvođač mesa od živine na svetu, od koje petinu izvoze. Zbog spuštanja sanitarnih standarda, američka piletina je među najjeftinijima na svetu. SAD dozvoljavaju svojim proizvođačima mesa da koriste jeftinu tehnologiju hlorisanja ili druge dezinfekcione kiselinske rastvore nakon klanja, da bi uništili bakterije kojima je živina često kontaminirana od izmeta tokom prerade, odnosno nehigijenskih uslova uzgoja. Pošto većina britanskih potrošača povezuje hlor sa izbeljivačem koji sipaju u svoje WC šolje, u SAD-u su, kako ocenjuje Guardian, svjesni da su izgubili marketinški rat, pa sada potenciraju da njihovi farmeri više ne koriste ovaj hemijski element, bez druga dezinfekciona sredstva poput mlečne i peracetne kiseline. Tako je američki ministar poljoprivrede Sonny Perdy nedavno izjavio da se u njegovoj zemlji više ne koristi hlor, već sirće da bi se uklonili patogeni. Povodom kritika iz Europske unije, on je uzvratio da na starom kontinentu salatu peru hlorom. Po ocjeni Guardiana, Brexit prilika za SAD da dobiju slobodniji pristup jednoj od najvećih evropskih ekonomija za plasiranje viška poljoprivrednih proizvoda. S obzirom da se Evropska unija protivi ne samo uvozu hlorisane živine, već i genetski modifikovane hrane, zatim namirnica za koje se koriste hormoni rasta, razne vrste pesticida, antibiotika i drugih veterinarskih lekova. Istovremeno pristalice Brexita smatraju da će nakon ukidanja evropskih regulativa imati koristi od mnogo jeftinije hrane. strane. Za uzvrat očekuju kudikamo otvoreniji pristup američkom tržištu za britanske finansijske usluge. Prema dosadašnjim podacima, hlor sam po sebi nije štetan, prenosi BBC. Međutim, postoji zabrinutost da tretiranje mesa, živine ovom hemijskom supstancom na kraju procesa omogućava slabiju higijenu tokom čitavog postupka uzgoja, pre svega prljavih i pretrpanih klanica.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Mostaru se u prostorijama javnog preduzeća deponije Uborak održava sastanak federalnih inspektora, predstavnika deponije, te udruženja građana jedna se tiče. Sastanak prati Mirsad Behram koji se javlja s posljednjim informacijama.
Nakon više od 3 sata trajanja, nešto iza 14 sati u sjedištu upravnoj zgradi deponije Uborak kod Mostara, završen je sastanak na kojem su učestvovali predstavnici, dakle same deponije, glavni federalni inspektor Ejub Salkić, te predstavnici udruženja jedna se tiče koje predstavljaju mještaje naselja oko deponije Uborak. Glavna tema sastanka je bila dakle kako i šta dalje u toku, dok je u toku blokada same deponije koju već 5 dana drže građani, koji da podsjetimo od juna prošle godine traže zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije Uborak. Kako su novinarima saopćili predstavnici inicijative jedna se tiče nakon dugotrajnog sastanka, dakle zaključak broj 1 je dakle da se deponija zatvara sama od sebe. Tačnije, kako je rečeno na sastanku, na deponiji je ostalo prostora za odlaganje komunalnog otpada svega još 3-4 mjeseca. Predstavnici inicijative jedna se tiče su dali rok gradskim vlastima, dakle prije svega su najavili da blokada neće biti prekinuta, dakle da se blokada nastavlja, jer traže od gradskih vlasti pismenu garanciju, dakle da će se nešto poduzeti na traženju nove lokacije za deponiju i rekli su da će tek onda ukloniti blokadu, a da podsjetim, dakle od subote rano ujutro u blokadi drže prilazne ceste samoj deponiji dok ulaz u deponiju čuva policija. Nakon što su se u javnosti pojavile informacije da se vrše nova iskopavanja na deponiji, predstavnici inicijative jedna se tiče su saopćili novinarima dakle da je na sastanku rečeno da je riječ o otkopavanju pijeska koji se koristi za zatrpavanje postojećih rupa na deponiji. Dakle, sada su na potezu očito prema izjavama inicijative jedna se tiče gradske vlasti, jer one treba da poduzmu aktivnosti na pronalasku nove lokacije za deponiju, a na sastanku je, kako su prenijeli novinarima, rečeno da je federalni inspektor rekao da će u oku od 3-4 mjeseca deponija biti zatvorena. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon obilježavanja slave škole i objavljivanja fotografije učenika u srpskoj nošnji, roditelji bošnjačke djece iz Srebrenice su izrazili protest i bojkotovali nastavu, tražeći da se utvrdi odgovornost i na nivou entitetskog ministarstva riješe i drugi problemi u prvoj osnovnoj školi. Zaključcima sa sastanka u Ministarstvu prosvjete i kulture roditelji su polovično zadovoljni. Slušamo Sadike Salimovića.
Predsjednik Savjeta roditelja Prve osnovne škole Srebrenica Mirnes Zahirović izrazio je zadovoljstvo zbog razumijevanja za zahtjeve koje je Savjet uputio ministarstvu, a koji su djelimično ispunjeni.
Kao što su dan škole i popunjavanje još jednog člana školskog odbora, tako da s te strane mogu biti zadovoljan što su nam pružili priliku da govorimo o tome, što recimo do sad nije bio slučaj da čak roditelji nisu mogli ni sa upravom škole da razgovaraju o određenim problemima.
Ministarstvo prosvjete i kulture će stati iza svakog djeteta u Republici Srpskoj bez obzira na etničku pripadnost, rekla je ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić nakon sastanka sa predstavnicima opštine Srebrenica i rukovodstvom Prve osnovne škole.
Nikakav problem da usvojimo prijedlog komisije da se doda još jedan član iz reda bošnjačkog naroda kao član školskog odbora. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske će stati iza svakog djeteta i iza svakog roditelja, da li se radilo o djeci bošnjačke, srpske ili hrvatske nacionalnosti, iz razloga što djeca u školi treba da uče, da stiču znanja, a ne da budu predmet različitih zloupotreba.
Mirnes Zahirović ističe da se i drugi zahtjevi roditelja treba ispuniti, pa makar putem suda.
Oko nekih mnogo bitnijih stvari, kao što je nacionalna grupa predmeta, naziv bosanski jezik, tu načelno nismo mogli postignuti nikakav dogovor, što ćemo mi zahtijevati putem suda. Dakle, mi jednostavno ne možemo prihvatiti da 54% stanovništva ove države se izjašnjava da govori jedan jezik, to jeste bosanski jezik, a da neko kroz neke zakone i pravilnike proizvoljno izvodi naziv jezika da je to bošnjački jezik.
Ali ministar Natalija Trivić tvrdi da bosanski jezik ne postoji i ne može se taj naziv upisivati učenicima u knjižice.
Pa upravo zbog toga što piše jezik bošnjačkog naroda, tako se upisuje. Ko želi da izučava jezik hrvatskog naroda, upisuje se krvi. Bosanski ne postoji kao ustavna kategorija, niti definisana Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Da podsjetimo da je osim objavljivanja sporne fotografije sa proslave dana škole, prije nekoliko dana došlo do vrijeđanja i napada na učenicu bošnjačke nacionalnosti koja je nosila hidžab. Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić ističe da opština nastoji da spusti tenzije i unaprijedi dobre međuljudske odnose i suživot. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven registar preduzeća u javnom vlasništvu. Podaci koje imaju entitetske vlade su nepotpuni ili zastarjeli. Stoga izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda o kompanijama u državnom vlasništvu daje ključne informacije o ovom sektoru, ali i uopšte o bosansko-hercegovačkoj ekonomiji. Pripremila Gordana Sandić-Hadžhasanović.
Bosna i Hercegovina ima više od 550 preduzeća u državnom vlasništvu koja proizvode ogromne gubitke, prije svega za poreze i doprinose, navodi se u izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda, što ekonomski analitičar Žarko Papić komentariše ovako.
Javna preduzeća u čitavoj Bosni i Hercegovini dužna preko 8 milijardi maraka. Reč je o dugovima za porez, dugovi za doprinose, onda je konsekvenca, naravno, radnici nemaju penzionu i tako dalje. Dakle, 8 milijardi su dužni. Istovremeno, oni su dobijali donacije od organa vlasti oko 200 miliona maraka.
Država ne zna šta želi od preduzeća u svom vlasništvu, ne postoji strategija, ističe Aziz Šunje, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Poseban problem je to što javna preduzeća kontrolišu partije na vlasti.
Osnovni postulat je da je za svakog uspješnog biznisa uspješan menadžer. To je najjednostavnija matematika. Sad, kako su kod nas svoje menadžerske strukture, državne preduzeća kontrolirane od strane političkih partija na vlasti i kako oni od svakih izbora raspodijele, tako da kažem, plijen, onda prave čistku tih korporativnih vrhova bez obzira kako su oni radili. Znači, poslije svakih izbora izvršena čistka.
Da li je rješenje privatizacija javnih preduzeća? Žarko Papić smatra da taj proces ne bi donio ozdravljenje.
Pa ono što mi zovemo pljačkaškom privatizacijom, bila je privatizacija javnih preduzeća, državnih preduzeća. Od 1993. u Bosni i Hercegovini bivša društvena svojina je poništena i sve je postalo državna svojina. Dakle, bukvalno je oduzeto radnicima. Ta državna preduzeća su zatim privatizovana na način koji s pravom zovemo pljačkaški. Dakle, pokazali se potpuno neefikasnim i propala su manje više.
O načinu privatizacije svjedoči i nekadašnji radnik tuzlanskog Polihema Sakip Kopić, danas predsjednik sindikata Solidarnosti.
Država tom privatizacijom nije dobila ništa, radnici nisu dobili ništa, građani nisu dobili ništa, samo su pojedinci dobili sve. Nakon pretvorbe društvene imovine, nakon privatizacije, možda i najveća pljačka, to je kroz stečajne postupke. Tu imovinu ne može kupiti običan čovjek, bez obzira što se prodaje u bescijenje. Moja firma Polihem, za čiju izgradnju je utrošeno 500 miliona dolara. Ona je prodata za 10 miliona konvertibilnih maraka. Sad izračunajte koliki je to procenat.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Elektrokrajina Banja Luka namjerava kreditno da se zaduži za 2,5 miliona maraka zbog održavanja likvidnosti. Reorganizacija preduzeća i smanjenje prihoda razlozi su zbog kojih se, kako kažu u Elektrokrajini, zadužuju. Ekonomisti smatraju kako na ovaj način Elektrokrajina mora da održava likvidnost preduzeća. Erdoğan Katana.
Najveće preduzeće iz sistema Elektroprivrede Republike Srpske namjerava da se kreditno zaduži za 2,5 miliona konvertibilnih maraka i traži banku koja će joj odobriti kredit na 12 mjeseci, a ponude se mogu dostavljati do 16. marta. Portparol Elektrokrajine Predrag Klincov.
Namjena kredita je podrška tekućoj likvidnosti preduzeća sa rokom otplate od 12 mjeseci i maksimalnom kamatnom stopom od 3,6%. Ukazujemo da se Elektrokrajina i druga elektrodistributivna preduzeća u Republici Srpskoj nalaze u procesu reorganizacije. Elektrokrajina u ovom procesu već prestala sa snabdijevanjem oko 3000 najvećih potrošača koje je preuzela Direkcija za snabdijevanje elektroprivrede sa čime je ostalo bez 50% prihoda po tom osnovu.
Reorganizacija Elektrokrajine predviđa i otpuštanje 290 radnika, a za dobrovoljno napuštanje preduzeća u stimulativne otpremnine se prijavilo 555 radnika. Ovo zaduženje pokazuje kako finansijska situacija u Elektrokrajini nije idealna, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
Imaju neka ulaganja koja moraju da plate, nisu ih platili, a prilivi im ne omogućavaju da to plate iz tekućeg priliva i zato se zadužuju na period od godine dana.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.